Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka kërkuar mbështetjen dhe ndihmën në Parlamentin Evropian për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave dhe inkurajimin e 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Këto kërkesa Krasniqi i bëri gjatë një takimi që zhvilloi sot me një delegacion eurodeputetësh që kryesohej nga Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian. Me këtë rast Lunacek, eurodeputete të gjelbërve nga Austria, tha se pas zgjedhjeve të mbajtura Parlamenti Evropian është në konsolidim me sipër, por sipas saj shumica e deputetëve të këtij parlamenti e mbështet përfshirjen në të gjitha vendeve të Evropës në liberalizimin e vizave. Ndërkaq lidhur me njohjen e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, Lunacek tha se mundësitë e Parlamentit Evropian në këtë rast janë të kufizuara.
As far as the support of the European Parliament of convincing the 5 EU member states that I have not recognized Kosovo yet.
Sa i përket mbështetjes së Parlamentit Evropian për bindjen e 5 vendeve anëtare që nuk e kanë njohur ende Kosovën, ajo që ne jemi pajtuar mes kolegëve dhe me presidentin është që të shohim së pari se cilët janë anëtarët e këtyre vendeve në nivel të eurodeputeteve dhe të diskutojmë me ta për mundësinë e njohjes. Kjo është mundësia që kemi në këtë moment në nivel të Parlamentit Evropian, ka thënë eurodeputetja Lunacek. Ndërkaq lidhur me liberalizimin e vizave dhe përfshirjen e Kosovës, Lunacek tha se ky është një proces teknik, por në rastin Kosovës merr edhe karakterin politik, pikrisht për shkak të mosnjohjes së saj nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
There is a problem with Kosovo and not all the member countries having recognized Kosovo.
Te rasti Kosovës kemi problem, pasi që jo të gjitha vendet anëtare të BE-s e kanë njohur atë, por edhe po ta njihnin të gjitha vendet, Kosova duhet i përmbush kriteret e parapara teknike dhe mendoj se këtu ka një rrugë që duhet kaluar para se të përfshihesh në këtë proces, ka thënë Lunacek. Andaj ky proces për Kosovën mund të merr më shumë kohë sesa tek vende tjera, tha eurodeputetja austriake. Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se gjatë takimit kishte kërkuar ndihmën e eurodeputetëve që të ndikojnë tek vendet e mbetura të Bashkimit Evropian që ta njohin Kosovën, duke besuar se njohja e saj nga të gjitha vendet e BE-s do të ndihmonte zhvillimin dhe integrimin e Kosovës.
Parlamenti i Bashkimit Evropian na ndihmon për të vënë kontakte si përfaqësues të qytetarëve të Kosovës me vendet që hezitojnë ta njohin e pavarësinë e Kosovës, në mënyrë që t'i sqarojmë ato vende dhe t'i njoftojmë në gjitha zhvillimet që po bëhen në Kosovë, dhe se pengesa që ata po i bëjnë njohës e Kosovës pengon zhvillimin e demokracisë, por pengon edhe integrimin e gjithë qytetarëve të Kosovës në jetën institucionale, publike dhe shoqërore. Dhe gjithsesi kërkum që çështja e liberalizimit të vizave të jetë edhe për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Pas takimit, Ulrike Lunacek i premtoi Jakup Krasniqit bashkëpunim ndërmjet Parlamentit Evropian dhe atij të Kosovës. Eurodeputetja austriake në cilësinë e raportueses për Kosovën ka pasuar eurodeputetin Jos Lagendik dhe se kjo ishte vizita e saj e parë e realizuar në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.